Всі записи, які прозвучать у цій програмі, робилися в 2016-му. Майже всі з них у Криму, який я відвідав у серпні 2016-го, щоб побачити на власні очі, чим живе окупований український півострів. На той час на ньому вже 2 роки заправляла російська адміністрація. Про Україну не нагадувало нічого, крім хіба рельєфних логотипів «Укрзалізниці» на заборах біля провінційних залізничних платформ. З тих пір я не був у Криму, але записи залишалися і вимагали оприлюднення. За цей час заарештували і засудили Володимира Балуха, з неволі повернулися в Україну Ахтем Чийгоз та Єлімій Умеров, пройшло кілька хвиль обшуків і затримань кримсько-татарських активістів, пішла з життя легендарна Веджія Кашка, в неволі опинилися українські моряки. Тож цей репортаж не претендує на вичерпність і повноту, але дає, сподіваюся, відчуття того, що насправді відбувається на анексованій території України.
Крим. Півострів страху. Програма Івана Гайвановича.
Міллет! Вітан! Крим! Міллет! Вітан! Крим! Слава Україні! Слава Україні!
Кримсько-татарське гасло «Народ, батьківщина, Крим» гармонійно доповнюється українським «Слава Україні». Це мітинг до 72-х роковин депортації кримських татар, яку було вчинено в травні 1944-го за наказом Йосипа Сталіна як покарання за нібито їх колаборантство з нацистами. Щороку, 18 травня, кримські татари проводять заходи в День національної трагедії. Втім, з 2014-го, відколи Росія анексувала Крим, нова влада перешкоджає таким зібранням. Ось і цей мітинг відбувається на Майдані Незалежності в Києві.
Коли приходять чужинці, вони заходять у ваш дім, убивають вас всіх і кажуть: «Ми не винуваті, не винуваті».
З піснею 1944 кримська татарка Джамала у 2016 році перемогла на Євробаченні. На звинувачення з боку Росії, що ця пісня політизує пісенний конкурс, співачка відповіла: «Пісня розповідає історію її власної родини». Це правда. Того чорного 1944 року власна прабабця Джамали із 5 дітьми на руках була посаджена в товарний вагон і вивезена в Узбекистан. І це в час, коли її чоловік, прадід Джамали, воював проти нацистів у Червоній армії. Протягом лише 2 днів, з 18 до 20 травня 1944-го, весь малий народ було переселено з Криму, головним чином в Узбекистан. Через нелюдські умови багато хто помер ще дорогою, а вже в місцях депортації, через недоїдання, виснаження і хвороби, знайшли свою смерть майже половина кримських татар.
Я не могла провести там свою молодість, бо вони забрали мій світ. Я не могла провести там свою молодість, бо вони забрали мій світ. У мене не було батьківщини. Мата нема
твоя мати. Лише з кінця 80-х кримським татарам було дозволено повертатися додому, в Крим. На практиці це означало, що ступити на землю своєї батьківщини могли вже, як правило, онуки депортованих. Серед перших репатріантів був і Алім Джамаладінов. Він народився уже в повоєнний час в Узбекистані, здобував вищу освіту в Киргизії, але завжди знав, його батьківщина – Крим.
Це наша родина, тому ми хотіли повернутися сюди. У нас іншої родини-то нету, правильно? У нас іншої родини нету, тому ми повернулися. Как мы только родились там в депортации, в местах депортации, как уже подросли немножко, нам родители говорили, что есть у нас родина.
Коли Аліму виповнилося 12 років, він разом з батьком вперше відвідав Крим. Той показав йому рідне село і хату, яка раніше належала їхній сім'ї. Кримсько-татарська назва села Кучук-Узінь вже була замінена на російську – Малореченське. В хаті жили чужі люди. А ще через 22 роки він повернеться в Крим назавжди і оселиться в батьківському селі. Тоді ще кримські татари не могли отримати в Криму прописку, як не могли і володіти нерухомістю. Щоб дружина Аліма, наполовину росіянка і вірменка, могла придбати ділянку землі, Аліму довелося з нею формально розлучитися. На цій ділянці він врешті і збудував свою хату.
Хоча я навіть 30 років, якщо до там скільки років я прожив в Киргизії, там в Узбекистані, я як будто там не жив.
Хоч Алім розміняв уже сьомий десяток, в його чорній бороді губляться лише поодинокі срібні волосини. Оксамитовий голос видає в ньому доброго співця, а міцна статура і сильні руки – призвичаєність до роботи, хоч на будівництві, хоч у саду. Цей дім, віддалений на кілька сотень метрів від моря, він і справді збудував власними руками. При цьому за освітою Алім – диригент. І він – батько Джамали, чиє справжнє ім'я – Сусана Джамаладінова. У дворі його будинку під балдахіном і зараз стоїть піаніно.
Ну, от його фортепіано, да, ну що там? Достаточно, я думаю. Вот на этом фортепиано она этот как его занималась. Но она немножко сейчас расстроенная, потому что у нас оно вот здесь в холле стоит, поэтому...
Господар накриває стіл, каже, гостя слід нагодувати. Атмосфера дружня. Алім розповідає, Джамала любить, коли він для неї готує цю страву.
Саджуйся, покушай, давай. Вот. Я тебе такой вот здесь, это, у нас такое блюдо есть, перчик вот этот, вот такой вот, картошечка, вот, очень вкусно. Садись и ничего не рассматривай. Вот.
Спасибо.
Все здесь вкусно и все прекрасно. Пожалуйста, дорогой, тебе вилочка. Вот. Вот тебе хлебушек. Я сейчас свой супчик подогрею и кушаю. Так, сейчас помидорчик тебе порежу. Будь ласка, пожалуйста, бери.
Вот, пожалуйста, свои помидорчики. Помидоры очень хорошие у нас, сладкие. Вот попробуй сейчас и скажешь, что помидор такой вкусный. Пожалуйста, дорогой.
Я цікавлюся, як він оцінює безкомпромісну проукраїнську позицію дочки. Батько відповідає стримано і лаконічно.
Вона вже дорослий чоловік, 33 роки їй, має свою головочку, яка думає, і це її прийняття, її рішення.
Крим. Півострів страху. Програма Івана Гайвановича.
Коли ж я й далі намагаюся провадити розмову на довкола політичні теми, який настрій у селі, як оцінюють роботу нинішнього кримського уряду, які відносини між кримськими татарами і слов'янською більшістю на півострові, або навіть як тут сприйняли пісню Джамали, відповіді Аліма стають все більш ухильними, а сам він все більш закритим. Врешті він робить знак вимкнути диктофон і майже розпачливо каже: «Мій дорогий, я можу про це все з тобою поговорити, але завтра до мене прийдуть».
Страх серед людей є. Страх відчувається. І тут нічого такого постидного немає. Тобто тут люди бояться, тому що люди зникають, людей вбивають, людей саджають, бізнес відбирають, з роботи звільняють. Ну, скажу так, з власного досвіду, нічого приємного, просто навіть спілкування з представниками там слідчого комітету немає.
Слідчий комітет Російської Федерації – орган, який було утворено в 2011 році шляхом відокремлення від Генеральної прокуратури і підпорядковано безпосередньо російському президентові. А Наріман Джелялов – заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Власне, Меджліс у Росії заборонений як екстремістська організація через відмову визнати Крим частиною Російської Федерації. А Наріман Джелялов сьогодні – єдиний активний член Меджлісу на півострові. Деякі колишні члени менше п'ятої частини Меджлісу, включаючи кримського муфтія, пішли на співпрацю з російською окупаційною владою. Усі інші колеги Нарімана або виїхали на материк, або вже ув'язнені.
Звичайно, якщо ми робимо це, якщо ми готові щось говорити, щось діяти, якось діяти, то ми готові самі зустріти якісь неприємності. Переживаєш в першу чергу за рідних. У мене молода сім'я, маленькі діти, чекаємо ще на третю дитину, тому є отакі побоювання стосовно них. Тут справа в тому, що влада може робити все, що завгодно, залишити тільки одного на волі чи там декілька осіб. Справа для нас головне те, що як сприймаються наші співвітчизники. Більшість з них, незважаючи на критику колишню, там, на власне відношення до Меджлісу і так далі, прийняли, от завдяки цим подіям, прийняли Меджліс як дійсно представницький орган, як певний авторитет. Хоча якраз сьогодні ми можемо робити набагато менше, ніж могли робити раніше.
Насправді на півострові Меджліс може зараз об'єднувати кримських татар лише неформально, а свої заяви поширювати головним чином в інтернеті. Його офіси відібрано нинішньою владою, банківські рахунки заблоковані, дружні ЗМІ закриті, проведення публічних заходів заборонене. Натомість влада заснувала лояльний кримсько-татарський телеканал, плодить різноманітні ручні кримсько-татарські організації. Великим ударом для Меджлісу стала співпраця муфтія Криму з новою владою. Він не встояв перед шантажем, що в протилежному випадку всі мечеті будуть передані альтернативному, новоствореному муфтіяту.
Ні, насправді, звичайно, ми боїмося і постійно, ну не постійно, а час від часу ти...
Активіст каже, що звик вечорами з обережністю підходити до свого дому, оскільки неодноразово отримував погрози від опонентів. Навіть у порівнянні з іншими регіонами Росії права людини в Криму порушуються кричуще. Ще гіршим, ніж тут, стан справ є хіба що на Кавказі, каже він. Але ситуація на півострові розвивається в тому ж напрямку, що й там. Наріман розповідає, що в Криму вже зникли 20 кримсько-татарських активістів.
20 людей, жодного зниклого чи викраденого живим досі знайдено не було. І доля багатьох з них досі невідома.
Наріману ще нема 40. Він вивчав політологію в Одесі і є лише на 3 роки старшим за Джамалу. Народився в Узбекистані, але більшу частину свого життя провів в українському Криму.
Моє покоління, не говорячи вже про молодше покоління, яке є покоління, які виросли вже в незалежній Україні, і говорю пояснювати, що при всіх там негативних чи позитивних речах, які були і є в Україні, це держава, з якою ми зростали, в яку ми щось вкладали, ми вболювали там за збірну України по футболу, за Кличко, за якісь там спортсменів, полюбили Вакарчука і інших якихось співаків. І так далі, і так далі.
Коли Джелялов каже про негативні речі в Україні, він має на увазі, серед іншого, досі нереалізовану мету Меджлісу – створити в Криму національну кримсько-татарську автономію. Україна остерігалася кримсько-татарського сепаратизму і прагнула запобігти надмірному посиленню кримсько-татарського руху в Криму. Тому кримські татари були недостатньо представлені як у Верховній Раді України, так і в парламенті, уряді та інших органах влади півострова. Лише після того, як Крим був анексований Росією, український президент ініціював відповідну поправку до Конституції, яка б замінила сьогоднішню територіальну автономію національною автономією кримських татар.
Мені особисто, і я підтримую цю думку, не принципово, що вона буде називатися кримсько-татарською. Мені принципово, який буде зміст цієї автономії, і щоб цей зміст гарантував вирішення певних от вимог, вже кількарічних вимог кримських татар.
Наріман Джелялов вважає, що повернення Криму в Україну потребуватиме перехідного періоду, протягом якого півострів перебуватиме під міжнародним управлінням. Проте він закликає українських політиків вже зараз думати над меседжами до тих людей, які в Криму співпрацюють з окупаційною владою.
Є люди, обов'язком яких було захищати цю країну. Звичайно, це обов'язок всіх громадян, але є люди, які отримували зарплату, якісь привілеї за те, щоб захищати цю державу, українську державу. І вони зрадили. Це одна категорія. А є люди, які працювали, я не знаю, в школах, якимись там дрібними чиновниками і так далі, і так далі. Можна порівнювати, не можна порівнювати. Знайдіть відповідь для цих людей. Ви не можете наказувати при поверненні поголовно всіх. Не зможете. Це просто фізично неможливо. Знайдіть, що ви будете робити. Заспокойте більшість з них. Я бачив людей, судді, які просто тремтіли і навіть плакали, коли виносили несправедливі вироки моїм співвітчизникам. Тобто можна зробити висновок, вони розуміли, що вони роблять неправильно, але щось заставляє їх так робити. Для мене це не є виправданням, але для мене це є показником, що людина може покаятися, що вона має право на виправлення.
Для себе, однак, Наріман Джелялов вирішив не обмінювати совість на можливу кар'єру в анексованому Криму. Меджліс також закликає всіх співвітчизників залишатися на півострові, але по можливості мінімізувати відносини з новою владою. Останні вибори до Російської Державної Думи восени 2016 року, а перед тим і незаконний референдум 2014 про приєднання до Росії, кримські татари здебільшого проігнорували.
Це не моя держава. Я нічого в ній змінювати не буду намагатися. Пусть це роблять ті, хто вважає цю державу своєю. От змін для України я хочу. А для Росії хочу, но як стороння людина. Мені б хотілося, щоб поряд з Україною був нормальний сусід.
Кошти, які після анексії півострова виділяються на так зване зміцнення російської ідентичності в Криму, призначаються в тім числі і на такі заходи, як цей. У парку в центрі Сімферополя святкують День російського державного прапора. Зараз ранній вечір робочого дня, тому концерт слухають лише 100-150 людей. У декого з них на одязі або на сумках прикріплені невеликі стрічки кольорів російського прапора. Артисти-аматори співають про свою любов до найкращої та найкрасивішої країни світу – Росії, та про свою гордість за російську батьківщину.
Якби не були ми, будемо в місті, звісно. Скільки було тут бой, скільки було побед. Тут рідна земля, тут Росія навічно. Тільки так.
Андрій Петрович Ковальов живе поблизу парку. Він пенсіонер, тому часто тут відпочиває. Ось і зараз він сидить на лавочці, насолоджуючись гарною погодою і святковою атмосферою. Я запитую його, що означає для нього День російського прапора.
День флага. Ну як же, ми ж розуміємо, ми живемо в якому государстві зараз. Живемо в Росії, правильно? Значить, ми представляємо флаг, герб і гімн Росії, правильно? Для нас это очень важно, важный показатель, атрибут, так сказать. То есть в корне я вполне придерживаюсь мнению масс народа, как говорится, народ сейчас отдыхает, гуляет, он доволен, живет в России, одним словом. Так случилось, что Крым вернулся опять в Россию, правильно?
Андрій Петрович дуже розчарований недружньою поведінкою України. Він дивиться російське і місцеве телебачення і знає, що український уряд надсилає в Крим диверсантів, хоче заарештувати главу уряду Криму Сергія Аксьонова і веде війну проти своїх громадян на сході країни. Якби Крим залишився в Україні, тут би також стріляли, переконаний він.
Не стріляють, це добре, що змінилося. І немає предпосилок до того, що будуть стріляти тут, в Криму. От це важливо. Я вважаю, що тут були і зелені чоловічки, я їх бачив. Даже с кем-то встречался в свое время, в 2014 году. Короче говоря, у нас нет безобразий, те, которые творятся сейчас на юго-востоке. Донецк, Луганск, ведь гибнут старики, дети, ну ни в чем не повинные гражданские люди, цивильные люди гинут.
Але особливо гнівить пенсіонера намір України повернути Крим.
Політикани зі сторони України мають види на Крим, що Крим незаконно. Вони вважають, Росія прихватизувала свої руки. Так вони вважають. Но я це не вважаю. Анексія – це анексія, це вооружене нападення.
А тут навіть були вооружені люди.
А ведь мирним путем все розрішилось. Не було стрільби, не було гонений, не було притеснення, не було цього.
Крим. Півострів страху. Програма Івана Гайвановича.
Люди, дуже багато людей уїжджають. Вони продовжують уїжджати і багато удивляються, що я ще не уїхав з Криму. Тобто, як говорити, багато вони... Люди бояться. Тут дійсно є страх о том, що як ти починаєш говорити свою позицію, не согласну з позицією официальных властей, то, ну, по крайней мере, тебя фиксируют, что ты инакомыслящий.
Леонід Кузьмін є одним з небагатьох активних представників українства на півострові. У 2015 році 25-річний Леонід заснував у Сімферополі Український культурний центр – громадську організацію, що займається вивченням історії України, популяризацією української мови та культури. Без підтримки, без власного приміщення. Культурний центр організовує курси української мови, лекції з української літератури, має в розпорядженні невелику українську бібліотеку. Хоч сам Кузьмін російською говорить вільніше, ніж українською, наполягає на тому, що українську мову треба вчити.
Тобто, в першу чергу для мене я должен понимать язык своей страны, который я считаю своей страной. А говорю, использую, пользуюсь я им свободно или не пользуюсь. Это вопрос региона. Человек должен его знать, понимать. И тем более вот, выпускники школ, которые желают поступать на материковую часть Украины, вуза, они должны обязательно его знать. Причем на достаточно высоком уровне для сдачи ВНО.
У Криму, розповідає Леонід Кузьмін, становище української мови стає дедалі гіршим.
З українським язиком все достатньо плохо, у нас закрит.
У 2014 році в університеті був закритий факультет української мови. З 2015-го в більшості шкіл взагалі не викладають українську, навіть факультативно. А з 7 українських шкіл на цілий Крим, в яких усі предмети викладалися українською мовою, тепер залишилася лише одна. Але навіть вона українська лише номінально, оскільки там більше половини шкільних класів російські. Відкриттю українських класів перешкоджають директори шкіл, тоді як навіть кримсько-татарські класи відкрити набагато легше. За свою активність Леонід вже поплатився. У 2014-му, після участі в легальному, що важливо, мітингу до річниці народження Тараса Шевченка, наступного ж дня його було звільнено зі школи, де до того він викладав історію протягом 5 років. Формальною причиною стала нібито професійна невідповідність. Всі подальші спроби влаштуватися за фахом були невдалими. Тож тепер Леонід працює помічником зубного техніка. Серед сьогоднішніх співробітників у нього немає однодумців, зізнається він. Протягом розмови Кузьмін іноді видається дещо невпевненим і навіть пригніченим. Він показує стос листів з прокуратури і поліції.
Вони нас передостерігають від несанкціонованих масових мероприятий і не нарушення законів в сфері екстремізму. Тут же ж все, що зв'язано з критикою влади, може розцінюватися як призиви к екстремізму.
І навіть без критики, якщо це просто мероприятие виходить.
Да, да, да.
Це ж апріорі, апріорі.
Тут сам закон об екстремізмі, якщо його читати, він дуже розмитий, що таке екстремізм в розумінні російського законодавства, дуже-дуже сложно, ну прописан. А те же самые там, ну, 282 статья и все ее подпункты после изменений пакета Яровой, ну, там сроки за экстремизм, как за убийство теперь. Вот, что человека убить, что там, разместить картинку какую-то ВКонтакте, да, или в Фейсбуке, ну, это срок можно получить один и такой же.
Для 15?
Ну, а там, по-моєму, від 8 до 12.
Тож не дивно, що Леонід Кузьмін дуже стриманий у своїх формулюваннях, коли йдеться про приналежність Криму. Все, що може бути розцінене як заклик до зміни російських державних кордонів, загрожує йому кримінальною відповідальністю. Втім, хоч Леонід та його друзі намагаються не дати російським правоохоронним органам жодних підстав для переслідування, в майбутнє він дивиться невпевнено. Та й погрози в соціальних мережах отримує регулярно.
Я ж розумію, що коли-то може прийти, ну, кінець всім предупрежденням і просьбам нічого не проводити. Да, і коли один прекрасне утро прийдуть ко мені ребята в масках, оденуть наручники і відвезуть, треба просто спочатку в ФСБ, а потім в підвал. Це ж зрозуміло всім. Це коли-то має пройти. Вопрос, коли і пройде ли. Ну, я это не исключаю, и то, что я действительно боюсь, что даже не такого, а больше какого-то ненормального человека с ножом или с камнем, или с бутылкой.
На День Незалежності України, який святкується рівно через два дні після Дня російського державного прапора, Леонід поклав квіти до пам'ятника Шевченку. До нього приєдналися лише двоє друзів. Все це під наглядом чотирьох поліцейських, які того дня чергували за пам'ятником.
Ми не подавали ні заявку, тому що ми не бачили цілі в цьому і знали, догадувалися, який буде відповідь, що там все одно відкажуть. Тим більше російське законодательство дозволяє проводити індивідуальні пікети. І кожен чоловік, да, прийде навіть групою, кожен чоловік може підійти до пам'ятнику, положити самостійно квіти, і це не буде порушенням якого-либо закону. Ну і сьогодні так і зробили.
Так само і суто культурологічні заходи Українського культурного центру збирають не дуже багато людей. В середньому близько 20 зацікавлених, розповідає Леонід. Частина людей залишається осторонь через страх переслідування, а частина – через недостатній для них радикалізм Українського культурного центру і його готовність до компромісів з російською владою в Криму, пояснює Кузьмін.
Ми не требуємо якихось політичних заявлень, не робимо. Ми не робимо, наприклад, не виходимо з яркою критикою влади. Їх позиція сходить із цього, що не треба ніяких публічних мероприятий. Захотіли, не знаю, проще піти нарисувати графіті десь на стіні, це буде... Для них це толку більше буде, чим займаємося ми.
Леонід Кузьмін пригадує останній випадок із цієї серії. Тоді на п'єдесталі пам'ятника Шевченку намалювали український герб, а вуса поета пофарбували в синій і жовтий колір. Однак такі дії він вважає вандалізмом, а не демонстрацією українського патріотизму.
Можна обратно людям вернути Україну в голову тільки через культуру. Не противопоставляє одну пропаганду другої пропаганді. Да, как это постоянно Украина пытается отвечать на вбросы с российской стороны. А сюда прессовать театральные группы, музыкальные группы, исполнители. То есть, и да, сначала это не будет интересно, но через год это будет интересно. То есть, такая вот образ доброй Украины, которая не видит в крымчан врага, это будет здесь очень хорошо восприниматься, на мой взгляд.
На даний момент думка більшості людей в Криму на боці Росії, оцінює Кузьмін. І передумови для цього вибудовувалися всі попередні роки, коли в Криму плодилася маса найрізноманітніших проросійських організацій. Вони тут активно діяли і підтримувалися Росією, ще коли на Крим поширювався український суверенітет.
Всі 23 роки була дуже сильна проросійська позиція. Тобто те ж саме руська община, руське єдинство. И это ж не единичные организации, еще и русский блок был, был славянское какие-то объединения, то есть и было и русская община была еще и Таврический союз, было много пророссийских организаций всех, и русский Крым тот же, здесь был, их было очень много, и они были достаточно активны.
Півострів страху. Програма Івана Гайвановича.
Однією з ключових фігур проросійського руху в Криму тривалий час був Святослав Компанієць, співзасновник Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія». Народжений в Ростові-на-Дону, навчався в Московському військовому інституті іноземних мов, потім був відправлений до Криму як перекладач з кхмерської мови. Тут він одружився, облишив військову службу і почав боротися, вже як громадський активіст, за приєднання Криму до Росії. Наразі Компанієць вважає завдання своєї організації виконаним. Крим є російським, і цей факт просто треба визнати, каже він. Повернення півострова Україні Святослав вважає виключеним. Принаймні, до тих пір, поки Росією керує її нинішній президент.
Я не понимаю, честно говоря, з чого ісходять в Києві, коли такі заявлення роблять. Вони що, пропонують ядерну війну со второй военной силой мира, которая способна сама уничтожить все живое на Земле. То есть исключено. Я думаю, что при Владимире Путине шансов никаких нет.
Компанієць визнає, що після анексії життя в Криму стало важчим. Не в останню чергу через запроваджені Заходом санкції. Їхати на материкову Україну він тепер не наважується через страх бути заарештованим безпосередньо на кордоні. Тим не менше, залишається переконаним, що все було зроблено правильно.
Нас не интересует ни политический строй в России, ничего. Мы хотели на родину. Вот мы хотели в нашем русском городе, в наших русских городах Симферополь, Севастополь, Ялту, на родину, домой, к себе, в Россию. Потому что нас убивало, почему Краснодар и Ставрополь, такие же города, основанные Потемкиным, Екатериной, они российские, русские города, а мы вот оказались в такой беде.
Втім, компанієць, якого Служба безпеки України ще до анексії притягала до відповідальності за антидержавну діяльність, дуже розчарований своєю нинішньою роллю та місцем в російському Криму. Він, який стільки зробив, зараз шукає постійну роботу. У словах компанійця ясно чути образу.
Ну, російські патріоти – настоящі, бувшої української власті, яка на 100%, підчеркнув ще раз, залишилась в Криму. Ми не потрібні і ми виключені із будь-яких політичних процесів. Ну, місцева власть зробить вид, що нас немає взагалі, ми не существуємо в природі. Ну, це бувші українські перевертиші на 99%, бандити бувші, регіонали і професіональні русські, які, в отличие від нас, ніколи не ставили чітко вопрос, а іменно, підчеркну, о воссоединении Криму з Росією. В Криму зараз складається, к сожалению, вот некая така феодально-кримінальна диктатура нескольких чоловік, так називаємо команди победителей, іменно тих людей, вот, которых, в общем-то, никогда не выступали до 27 февраля 2014 года о своем стремлении сделать что-либо реальное. Вообще ничего не говорили о воссоединении Крыма с Россией. И вдруг эти люди, значит, после известных событий 27 февраля, когда благодаря российскому спецназу и, слава богу, у нас взвились российские флаги над бывшим Верховным Советом, ну, им было легко очень стать героями и так далее.
У вересні 2016 року в Криму вперше після російської анексії відбулися парламентські вибори. Але Святослав Компанієць на них не балотувався і навіть не пішов, бодай, на виборчу дільницю, щоб просто проголосувати. Він каже, що це було б марнуванням часу, бо демократичні принципи не дотримуються і політична конкуренція неможлива. Натомість всі переможці визначаються заздалегідь. З моїм зауваженням, що це свідчить про більше демократії в Криму при Україні, Коломієць, тим не менш, не хоче погодитися. На його думку,
при Україні, я скажу так, було більше бардака. Вот это...
При Україні було просто більше хаосу. Але це різні речі – вибори і політична боротьба. А саме справжня політична боротьба проти України – держави, яка, за словами Компанійця, анексувала Крим. В подальшому творенні життя в Криму Святослав Компанієць дуже розраховує на російські спецслужби. При цьому висловлює готовність боротися проти місцевих владоможців. Не в останню чергу, мабуть, з помсти.
Ті люди, які називали нас маргіналами, призивали, значить, к нашим посадкам, тепер вони зображають із себе великих рівнителів Росії, патріотів Росії. Я думаю, федерали все-таки наведуть порядок і розгонять вот эту місцеву власть українську. На мій взгляд, це просто-напросто кон'юнктурщики і чиновники, які можуть і відіграти назад при случаї. Вот.
Для того, щоб зміцнити порядок на півострові, Компанієць підтримує жорсткі дії Федеральної служби безпеки Росії проти нелояльних елементів. И радіє, що проукраїнські активісти залякані.
Сейчас, по-моему, вот федералы, они добились того, что они маргинализировали вот украинское движение в Крыму. Как бы есть украинский дом, вот его Кузьмин возглавляет. Ну, это организация почти что фейковая, потому что у них нет ни помещения, ни структуры организационной, они нигде не зарегистрированы. И я не знаю, чтобы было больше там 2-3 активистов. Вот. То есть, да, в Маргинес удалось, это надо сказать, не только Меджліс, но и украинские вот, те национальные организации, они сейчас никак не обозначаются после событий Кримской весны.
Що означає ця непомітність, ми зрозуміли, домовляючись про зустріч з наступним співрозмовником. Вмовити його на інтерв'ю вартувало чималих зусиль. Перед зустрічю наш візаві висунув низку умов. В журналістському матеріалі він фігуруватиме під фіктивним ім'ям. Не буде назване місто, в якому він живе і працює. На зустріч ми обидва приходимо без мобільних телефонів. Ми зустрічаємося в парку, і Сергій, назвімо його так, заявляє, що ця зустріч є винятком з його правила – не давати жодних інтерв'ю.
Так я не спілкуюся взагалі з якимись там незнайомими.
Зустріч зі мною є для нього реальним ризиком, каже Сергій. І якщо вже я його записую, цей запис має бути досить нейтральним. На випадок, якщо він потрапить в руки поліції чи ФСБ. Бо тоді все сказане може бути використане проти нас.
Я знаю точно, що мій телефон прослуховується. 100% знаю. Я, значить, помічав, що коли я домовлявся про якісь, ну, там, такі зустрічі, раніше це ще було з телефоном, то, значить, потім, значить, було слідкування. Ось. Тому я перестав, значить, користуватися телефоном для важних дзвінків. Все перестав, ну, цього брати на зустрічі, тому що це, значить, як це, ну, там говорять, поводок по білінгу. От, відслідковується там, ну, точність там 5, ну, там, чи 10 метрів, значить, ну, там, в залежності від, ну, там, того, там, де знаходяться ці станції.
Сергій знає, про що каже. Він є відставним українським офіцером, і його військова спеціальність – радіорозвідка. Зараз він публікує інкогніто критичні статті про ситуацію в Криму і некомпетентність владоможців. Сергій розповідає про свої заходи безпеки. Електронна пошта захищена двофакторною автентифікацією. Жорсткий диск зашифрований. Для доступу до інтернету він завжди використовує VPN-сервіс, який маскує його IP-адресу, так ніби він перебуває в іншій країні світу. Таким чином він обманює свого провайдера, а значить і російські спецслужби. Власне, його публікації не містять відкритих закликів повернути Крим Україні. І все ж Сергій вважає свою діяльність небезпечною.
ЗМІ проукраїнські показують погані риси руського миру, контрасти показують. Так в Україні було в Севастополі, ось, а так тут. Це вже, ну, тобто не критика, це вже якась аналітика. І тому це дуже страшно, тому що люди теж, мабуть, починають думати, ну, там, якось співставляти, сумніватися. Сумніви тут нікому не потрібні. Тому ті, хто це, ну, там, розповсюджує, ну, там, їх і карають саме за це.
Сергій називає Росію поліцейською державою, в якій немає свіжого повітря свободи. Каже, відколи Крим анексовано, люди тут дуже змінилися.
Люди перестали спокійно спілкуватися на будь-які теми. Вони, ну, відчувають, що ця система, значить, наскрізь їх пронизує, контролює, значить, і кожен крок їх, значить, просвічує рентгеном. Всі дуже фільтрують те, що вони говорять. Ось, тому що, ну, досить багато стукачів, досить багато, ну, там, ну, там, тих патріотів, які, значить, там, ну, відразу пишуть, значить, доноси ФСБ, чи там поліцію, чи щось куди. Там, першим ділом екстремізм. Все. Ось тому люди дуже цього бояться. За 2 роки вони змінилися так, що, ну, майже в Радянському Союзі. Майже в Радянському Союзі знову. Що ви пам'ятаєте, як було тоді? Ось, ну, там, тільки на кухнях і, ну, і там, тільки з близькими людьми. Ось так і зараз. Ну, там, з незнайомцями ніхто нічого не скаже.
З цієї причини Сергій вважає, що будь-які соціологічні опитування не є достовірними. На його думку, в Криму доволі багато людей налаштовані проукраїнські, але більшість кримчан просто байдужі. Вони обирають сите життя. Сергій нагадує, що в часі розпаду СРСР на референдумі 1991 року понад половина виборців як у Криму, так і в Севастополі проголосували за незалежність України.
Україна була найбагатша республіка. Ось, на тому референдумі всі голосували за добре життя. Будемо як сир, значить, у маслі кататися, так вони говорили. І зараз те ж саме. Прийде Росія, багата, велика, нам буде добре жити. Це кримська психологія така. От. Є, ну, такі патріоти, які, значить, пришелепкувати, вони, ну, там їх може процентів 10, ну, не більше. Ну, інші – це приспособленці.
На запитання, чи не краще було б залишити Крим, аніж жити під постійним психічним тиском, Сергій реагує майже обурено.
Ну, по-перше, чому я повинен їхати? Чому я повинен їхати з того міста, де я живу? Ну, там, це по-перше. І по-друге, якщо ми всі, значить, вийдемо, ну, там, чи буде тут хоч крапля України після цього? От всі виїхали, все. Кого Україна хоче повертати? Людей чи територію? Ось, я вважаю, що на цих людях, хто тут, ну, там, залишився, українське чи проукраїнське настроєне, і тримається відчуття України в Криму. Не буде їх – все. Значить, списує.
До того ж, присутність в Криму проукраїнськи налаштованих людей стає ще важливішою з огляду на зростання кількості приїжджих з різних регіонів Росії, які зараз стікаються в Крим. Особливо помітний наплив цих, так би мовити, парашутистів у органах влади, розповідає Сергій.
Всі голови департаментів, всі приїжджі, більшість начальників відділів, теж приїжджі, всі, значить, інші, хто працював, вони так і працюють. Все, що керівне, з якимись розпорядчими функціями, там тільки приїжджі.
Але не тільки чиновники приїжджають з Росії.
Дуже багато авантюристів, дуже багато тих, хто приїхали освоювати бюджетні кошти. Член правительства тягне своїх якихось знайомих, щоб вони тут працювали із цими бюджетними заказами. Це одна проблема в тому, що місцеві не можуть отримати ці закази. Місцевий бізнес не може пробитися через цю Самару, Вологду, Москву, Пітер, Магадан, будь-хто. З будь-яких регіонів їдуть сюди працювати. Фірми виграють тендери якось. Всі працюють із цими грошима.
Крим. Півострів страху. Програма Івана Гайвановича.
Артур, з яким ми випадково познайомилися в готелі в Сімферополі, один із таких прибулих авантюристів. За рік після анексії, у 2015-му, він приїхав до Криму з Іркутська. Всю відстань, а це понад 6 тисяч кілометрів, подолав за кермом свого БМВ. Про мотивацію Артур говорить цілком відверто.
Тут якби нове місце, тут можна під сонечком, так сказати, місце собі хороше зайняти. В какой-то колее, в какой-то сфере, в каком-то бизнесе, в какой-то деятельности. Потому что здесь все отстало. Все. Здесь вот сейчас только все набирает обороты. Государство поменялось. Тут вообще, тут на каждой точке в каких-то госорганах везде люди меняются. В ГАИ, не ГАИ, там везде, в пенсионном фонде, в какой-то налоговой. Везде меняются люди. Везде идет обновление.
Артур ніколи не був в Україні. Він, однак, знає, що Україною керує неправильна влада і захоплюється добросердечністю Володимира Путіна, який ігнорує постійні українські провокації і поводиться з Україною дуже гуманно. Протягом року Артур змінив кілька міст у де-факто російському Криму. Жив у Ялті, Феодосії, Севастополі, а зараз зупинився у Сімферополі. Мій новий знайомий неохоче говорить про свій професійний профіль. Каже лише, що його сфера діяльності – реклама та маркетинг.
Много людей сюди з'їжджається. Со всей Сибири.
Артур розповідає, що в Крим їдуть люди з цілого Сибіру. У них є гроші. Тому що у Новому Уренгої, Ханты-Мансийську чи на Сахаліні заробляють по 100 тисяч рублів на місяць і навіть більше. Вони приїжджають в Крим і скуповують тут все. Зрештою, про місцевих мешканців Артур невисокої думки.
Тут спільна маса. Это да, это люди ленивые, бездари. Но это и во время СССР было, что здесь на юге всегда живут все вот такое, такого всякие люди, которые не хотят бездари, тунеядцы. Люди, которые с материка приезжают, мы сразу же первого такого, то, что мы сразу замечаем признак, что здесь, да, здесь уровень развития у людей подотстает. Это сразу видно. Тут у нас как бы люди на улице даже любого остановил, любого пассажира где-то вот так вот остановил, поговорити, любой діалог почав. Люди у нас більш образовані, більш.
В його очах Україна так само відстала держава, в якій панує хаос. Такий собі failed state. А Крим був, на його думку, найбільш обділеним регіоном України.
Це, мені здається, безспорний питання, що сюди Україна взагалі гроші не вкладала. Вона ізначально знала, що рано чи пізно заберуть. Вони поэтому сюди не влажують. Здесь все, відстало. Посмотрите на ці руїни.
Водночас Артур визнає, що життя в Росії не краще, ніж у Криму, за винятком кількох російських великих міст. І що середня заробітна плата на його батьківщині становить лише 25 тисяч рублів, що еквівалентно приблизно 350 євро. Проте в порівнянні з життям в Україні, за словами Артура, люди в Криму можуть почуватися в безпеці.
Да, вони раді цьому, вони не то, що конкретно раді до Росії, то, що вони присоединились. мягко скажем, люди тоже здесь понимают, что Россия это тоже там не страна там с каким-то там ВВП, там с уровнем жизни, как Швейцария или какая-то там Норвегия. Они это все адекватно понимают. Стабильности они рады, стабильности. Они живут в большой, как бы, они сейчас вступили в большой стране, они живут в большой державе. Они уверены в завтрашнем дне. Они знают, что они здесь на своем участке пару деревьев посадят, домик себе поставят. Они знают, что этот завтра дом, грубо говоря, не снесут, ракета на него не упадет, бомба не упадет. Это і в этом і є, це стабільність, тим більше для кримчан.
Крім того, Артур переконаний, що в найближчому майбутньому півострів переживатиме економічний бум.
Сюда сейчас вливання будуть великі. Зараз уже сюди вливання йдуть. От то, що от говорять, то, що мост не строїться. Я своїми глазами бачив, мост строїться. І він реально буде достроєн, і йому нічого не помішає. От коли мост буде построєн, просто здесь учу, здесь идет колоссальный бум.
Андрій Клименко, на відміну від Артура, оцінює економічні перспективи Криму скептично. Авторитетний ялтинський економіст, він багато років входив до складу різноманітних експертних груп при парламенті, прем'єр-міністрі, Міністерстві туризму і курортів Криму. Клименко констатує, що Крим втрачає свою економічну силу.
До окупації, да? Крым полностью, да, вот этой массой собираемых налогов на территории покрывал свои потребности, то сегодня он покрывает таким образом свои потребности на 25%. Это и есть последствия оккупации.
Коли Росія анексувала Крим, Клименко різко критикував цей акт, закликаючи Захід і Україну накласти жорсткі санкції на Росію і Крим. Потім йому довелося виїхати з Криму, тому що він почав отримувати погрози своєму життю. Сьогодні Клименко живе в Києві і працює в громадській організації «Майдан закордонних справ». Крім того, він залишається багаторічним головним редактором веб-порталу Black Sea News. В Крим, як і в Росію, в'їхати він не може. Там проти нього порушено кримінальну справу за екстремізм. Економіст відзначає, що півострів відчуває брак електропостачання і зовсім критично – брак прісної води, постачання якої через Північно-Кримський канал Україна припинила. Крім того, в Криму дають себе відчути санкції.
Я не думаю, що в ближайші роки є якісь радужні перспективи у кримської економіки. Так, це не буде Абхазія, але це буде щось схоже на Абхазію, тому що там не будуть працювати серйозні банки, там не будуть працювати серйозні платіжні системи. Це значить, там не буде інвестицій. Це значить, що фінансування розвитку буде йти в основному за счет фондів федерального бюджету Росії. Вони теж з кожним днем і з кожним місяцем уменьшаються.
Але особливо катастрофічними є наслідки анексії для туристичної і курортної галузі. Крим втратив половину туристів порівняно з часом до анексії, оцінює Клименко. Тоді більшість відпочивальників приїжджали з України. До того ж, нинішні російські туристи, як правило, не є багатими людьми. Вони приїжджають в Крим через різноманітні дотаційні рекреаційні програми. Тому вони розміщуються в санаторіях, пансіонатах і готелях. Тоді як у минулому до 80% туристичного потоку приймав приватний сектор, тобто здавані в оренду кімнати, квартири чи будинки.
До половини населення Крима, з учетом членів сімей, їх доходи залежали від туристичного бізнесу, причому від малого. Тобто це була сезонна торговля, сезонний общепіт, да? Продажа сувеніров, оказання там атракціонів, множество ресторанчики, барчики, міні-отельчики. Тобто це була огромна сфера, яка достатньо динамічно розвивалася. І, условно говоря, окупація положила кінець.
У Криму, який залишається важливою військовою базою Росії, оборонний сектор економіки почуватиметься добре. У всьому іншому Андрій Клименко бачить мало передумов для розвитку півострова. А ситуація в курортній сфері продовжуватиме погіршуватися, вважає експерт. Адже російські туристи з часом ставатимуть тільки біднішими.
Ми за сезон могли заробити, могли, в принципі, на пенсію не дуже звертати увагу. А зараз пенсія і, в общем-то, все. Ну, так от ще по мелочам где-то щось приторговує. І все. Ну, і так многие.
Павло Лункін живе в невеликому селищі біля моря. До анексії Рибаче було повне гостей. Тепер же гостьові будинки переважно напівпорожні. Більші і відоміші курорти пропонують достатньо вільних місць, тож туристи віддають їм перевагу. Павло продає фрукти та овочі з власного саду нечисленним відпочивальникам. За його оцінкою, більшість мешканців Рибачого проголосувала на референдумі за приєднання до Росії. Але за що голосувала насправді, а на що не розраховували, Павлові також зрозуміло.
Пенсія буде, зарплата велика буде. Все, вони ж не вчителі, то що потім ціни піднімуться, потім віддихаючі можуть не поїхати. Це ж ніхто не вчитував. Ну, так вийшло. Ну, в основному, я скажу, що в основному всі проіграли. Просто не всі признаються, що проіграли.
Бурзук также могут приобрести билеты в кассе номер 5. Касса находится внизу причала.
Ялта є перлиною серед кримських курортів. Навіть зараз місто на південному узбережжі півострова є найпривабливішим місцем для відпочивальників, а його набережна доволі людна. Втім, Тетяна Грач, як місцева мешканка, бачить різницю між нинішніми і колишніми гостями міста.
Ялта була самим дорогим містом курортним в Криму. Всегда приїжджала, всегда еліта. Сейчас ми бачимо не еліту, ми бачимо середній і нижчий клас.
Такий висновок Тетяна робить через ощадливість гостей, яку вона спостерігає. Вони, наприклад, не орендують лежаків чи парасольок на пляжі і сидять в дешевих кафе. За оцінками Тетяни, настрої в місті діляться 50 на 50 між тими, хто вітає анексію, і тими, хто хоче бачити Крим частиною України. Але вона також спостерігає певні зміни в сьогоднішніх настроях у порівнянні з роком анексії.
Раніше ви всі ходили з флагами і з надписями, футболками «Крим – це наш» і все остальне. Зараз цього ніде практично не побачиш. Просто і менше їх стали покупати. Якщо раніше ці футболки були на кожному шагу, просто направо і налево, не тільки футболки, кружки, надписи, всяка ерунда, все. То зараз цього немає. Це во-первых. Во-вторых, ти пройдеш на підемність, ти побачиш, що ти мало кого побачиш «Крим наш» з надписью футболки. А в прошлом, позапрошлом году – це ужас. Каждый второй.
Крим. Півострів страху. Програма Івана Гайвановича.
Вокально-танцювальний ансамбль Чорноморського флоту виступає на помпезному байкерському шоу, яке відбувається на околиці Севастополя у серпні 2016 року. Власне, це патріотичне шоу, як його представляють організатори, проходить тут щорічно з 2009-го, тобто з часу, коли Севастополь ще перебував під українським контролем. Організовує його російський байкерський клуб «Нічні вовки». Сам Владимир Путін приїжджав сюди в 2010-му за кермом Харлі Девідсон. А двома роками пізніше, під час чергового візиту в Україну, російський вождь змусив тодішнього президента України Віктора Януковича чекати на себе понад 4 години в Ялті, бо дорогою до українського колеги завітав з незапланованим візитом у табір нічних вовків поблизу Севастополя. Байкери справді отримують щедру фінансову підтримку з російського держбюджету. А їхній лідер Олександр Залдостанов, на прізвисько «Хірург», є особистим приятелем Путіна. Саме «Хірург» модерує шоу.
Орел двуголовий встрепенувся пер'ями і з висоти совєтського герба увидів он, що в нову імперію веде страну народна судьба.
Піротехніка, відео та лазерні ефекти, трюки каскадерів, виступи співаків вплетені в загальний сюжет, який прославляє царську Росію разом зі Сталінським Радянським Союзом і пророкує реінкарнацію Російської імперії. Еклектичність ідеї організаторів заходу відображена в новоствореному символі – двоголовий орел посередині радянського герба на російському триколорі. Кульмінацією шоу є радянський гімн, який плавно переходить в нинішній гімн Росії. Тисячі присутніх підспівують. На відміну від нічних вовків, Валерія Кравчук не поділяє агресивного захоплення ідеєю нової Російської імперії. Вона каже, що батьківщина для неї – це насамперед Севастополь і Крим. Валерія є севастополькою в четвертому поколінні. Вона народилася в СРСР, зростала в незалежній Україні, однак Росія їй ближча.
Для меня родиной является мой город и полуостров, на котором я живу, скажу вам честно, потому что я родилась в СССР, затем, да, получилось, как получилось, когда мне было не очень много лет, да, эта страна расформировалась, можно и так сказать, волею географической и исторической, да, это оказалась другая страна, но это не было, да, каким-то волевым решением моим или моей семьи. Поэтому как родину я воспринимаю именно место, скажем так, малая родина. Язык, на котором я говорю, это русский язык, да, можно с этой стороны зайти ко всему, к этому вопросу. Ну, наверное, для большинства граждан бывшего Советского Союза фантомное ощущение какой-то большой страны, да, в этом смысле Россия, наверное, как-то и по языку русский язык, и вот повод, да, советскому какому-то постсоветскому ощущению ближе.
Валерія каже, вона відчувала себе небажаною в українському суспільстві. Як приклад, згадує про спробу вступити до Київського вишу. Однак ті вступні іспити були провалені через погане знання української. Тож вищу освіту Валерія здобувала у Санкт-Петербурзі. Зараз вона виправдовує втручання російських військових під час відторгнення Криму від України у 2014 році, при цьому наполягаючи, що воно не було вирішальним чинником.
За нас вступилась определенная, да, сторона, но на самом деле вот по настроению большинства я могу сказать, что большинство севастопольцев, не знаю, как в Крыму, да, крымские настроения, я была на тот момент в Севастополе, я не ездила по другим городам Крыма, в Севастополе люди воспринимали это как защиту.
Вона пригадує, що люди вітали один одного, обіймалися і плакали від щастя, коли дізналися про приєднання до Росії. Натомість проукраїнські настрої в Севастополі, на її думку, поділяли менше 10% мешканців. В будь-якому разі, впевнена Вікторія, і зараз у Севастополі можна висловлювати проукраїнську точку зору без негативних для себе наслідків. Тенденції останніх років вона оцінює оптимістично.
Я бачу в основному определенну, на мой эмоциональный взгляд, да, положительную динамику в том смысле, что очень активно ремонтируются дороги, ремонтируется инфраструктура, культурные учреждения культуры, да, то есть они тоже, вот говоря о конкретном учреждении культуры, с которыми я связана, они получают поддержку, финансирование, в тому числі то, которого раніше не було.
Валерія, струнка молода жінка, вивчала історію мистецтв і тепер працює в культурній установі. Вона знову і знову посилається на власне емоційне сприйняття. Коли ж я запитую, що для неї означає Україна, в її голосі чується біль.
Для мене сьогодні Україна – це, мабуть, трагедія, тому що для меня это, ну, крах надежд, если не моих, то, по крайней мере, друзей и близких, потому что я вижу их даже на нынешний момент какие-то несбыточные идеи.
Вікторія не приховує своєї думки, тому її стосунки з багатьма друзями на материковій Україні зруйновані.
Если раньше разница между языками была чисто фактической, да, то есть там вот, то теперь просто у меня ощущение, что я разговариваю с марсианами, да, то есть вот в этом смысле, к сожалению, я вижу такую тенденцию, что мы просто становимся инопланетянами. Немцы и берлинцы.
Як берлінська стіна розділила німців, так і після Майдану у свідомості людей постала стіна, каже Валерія.
Мені дуже жаль, що це произошло. Мне очень жаль, что люди утратили на данный момент, пока все это очень остро, возможность разговаривать, даже если их политические убеждения не совпадают. Вот это, наверное, самая большая трагедия, которая произошла. То, что геополитические процессы настолько повлияли на людей, которые связаны кровью, что такая же стена сейчас находится в головах у людей. Для меня это трагедия.
Валерія не обмовилася. Її рідний брат – український військовий, який залишився вірним присязі і після анексії півострова переїхав на підконтрольну Україні територію. Тож ні Валерія, ані батьки, котрі живуть у Севастополі, з часу анексії його більше не бачили. Коли жінка говорить про брата, вона робить довгі паузи і сковтує слину. Не зовсім ясно, чи вона тамує сльози чи гнів.
Кожен чоловік для себе вибирає, що для него является, да, долгом, и что для него является честью. Мой брат военный, он служит в украинской армии. На 2014 год он находился в Киеве. Мой брат считает, что он уже дал присягу. Присяга – это дело серьезное. Присягал он украинскому государству. Конечно же, по-человечески я понимаю его, я понимаю, что когда человек воспринимает слово «честь» не как пустой звук, это важно. Это важно и для мужчины, ну и для гражданина. Ну, как принято говорить, история не терпит сослагательных наклонений, да, и можно долго фантазировать, что бы, если бы, да, если бы он поступил не в украинское, а в российское учебное учреждение, то, соответственно, присягал бы он другой стране, и это была бы уже совсем другая история. Но история сложилась таким образом, да, и у него другие политические убеждения.
Валерія не вірить, що її брат коли-небудь приїде в Крим. Однак своє власне майбутнє вона пов'язує із Севастополем.
К этому месту я очень привязана, да, здесь все родственники, большинство моих родственников и близких людей. Здесь идея, в которую я верю, да, искусство, которое я вижу, что получается двигать, развивать, в том числе какие-то проекты с современным искусством связанные. Здесь есть, ну, что ли, миссия. Здесь мы все являемся частью большой истории, скажем так.
Я не знаю, как он сейчас себя повел, но я думаю, что ему было бы очень сложно. Он был умный человек, очень порядочный. Конечно, он был русский офицер и все такое, но он прекрасно понимал бы, что это сделано нечестно и несправедливо.
Батько є для Наталії Альчикової зразком для наслідування і незаперечним авторитетом. Морський офіцер Тихоокеанського, а потім Чорноморського флоту, помер у 2000 році. Але Наталія пам'ятає, наскільки велике значення для нього мало поняття честі. Так він виховував і її, свою дочку.
Ви знаєте, діло в тому, що, звісно, всіх це удивляє, тому що, во-первых, дочь русского офіцера, папа русский, корни вятські, да? Мама москвичка з Подмосков'я, з города Подольска. У мене є української крові, взагалі ні каплі.
Ми сидимо з Наталією в кафе неподалік ратуші у Львові. З осені 2014 року вона живе тут. Після того, як продала свою квартиру в Севастополі і разом з 12-річним сином переїхала майже до західноукраїнського кордону. В місто, яке російська пропаганда представляє оплотом українського націоналізму або навіть фашизму. Наталія п'є каву і згадує себе колишню.
У мене, як я говорю, безупречна анкета для ФСБ. От просто, якщо взяти, біографія просто безупречна, придратися не к чому. И у нас дома даже стоял очень долго портрет Путина, да. И мы смотрели русские каналы российские. То есть все было связано с Россией всегда. Все путешествия, все друзья, работа. Ну, с папой с детства ездила на Вятку. Все было связано с Россией. И мы всегда, я даже говорила, что когда нам пришлось брать тогда, ну, украинские паспорта, понятно, потому что были советские, а потом украинские. Я помню, мы как-то с мамой сидели, разговаривали на кухне, она говорит: «Господи, дожить бы того момента, когда вот взять бы снова российские паспорта». Я говорю: «Да, было бы неплохо».
Коли в Києві почався Майдан, Наталія Альчикова відчула, що російські ЗМІ висвітлюють події упереджено і тенденційно. Адже вона й сама була відомою в Севастополі журналісткою. Проте її особистий поворотний момент настав, коли російські військові, яких вона бачила на власні очі, захоплювали Крим, а Володимир Путін знову і знову заперечував російське втручання.
Понимаете, вот произошло вот такая вот вещь. Я не могу терпеть вот эту ложь. И у меня этот слом произошел из-за того, что я видела, что нас захватывают, что военные их отжимают.
У Севастополі залишилися 4 дорогих Наталії могили – батьків і 2 померлих дітей. А також колишній чоловік, з яким вона розлучилася ще раніше, і старша сестра. Обоє проросійські. По відношенню до сина в ній борються почуття провини і виправдання.
Мой сын, родившись в Криму, прожив там 12 лет, он ни разу не был ни на верхушке Айпетри, ни на водопаде Джорджу. Он не знает Крыма. Он там, ну, был там, сам в Ялте, все. Но я его лишила родины. Лишила только с того, чтобы ему не вешали лапшу на уши, не была другая история, чтобы он не вырезал портреты Путина, как его одноклассники на уроках труда там или чего. И его... Я только из-за этого когда-нибудь мне скажет спасибо, чтобы он остался свободным человеком.
У Львові син Наталії ходить в російськомовну школу, а сама вона відвідує підготовчі курси для гідів, щоб проводити екскурсії російськомовним туристам. З більшістю колишніх друзів у Росії, а так само із сестрою, яка залишилася в Севастополі і підтримала анексію, Наталія більше не спілкується. Проте, за її словами, чимало її друзів і знайомих із Криму, навіть тих, які спочатку були лояльними до російської влади, тепер хочуть виїхати з півострова. Корінна причина у всіх однакова, каже вона.
Нет свободи. Вот у тебя здесь нет работы, у нас там нет свободи.
І ця причина – не свобода. Несвобода і тотальний страх перед доносчиками. Вони змушують шепотітися на кухні, вмикати гучніше телевізор під час розмов, мовчати з таксистом. Крим настільки мілітаризований і набитий військовою технікою і солдатами, що ця реальність нагадує відому книгу Оруелла. Зрештою, за словами Наталії, мешканці Севастополя завжди мали переважно радянський менталітет. Багато з них – російські військові у відставці та їхні родичі. І ці люди вирішили повернутися в Радянський Союз. При цьому вони сподівалися зберегти хороші відносини з Україною. Коли Україна поверне собі анексований Крим, свого повернення на півострів, щоб там жити, Наталія Альчикова уявити не може. Каже, не зможе пробачити зради тих, хто там залишився. З іншого боку, вона майже й не вірить, що це коли-небудь станеться.
Я не очень верю в то, что он вернется так, каким он был, да, украинским. Я реалист. Я не очень в это верю. Я думаю, что это все сменится не одно поколение. И дело не в том, что Путин же все равно когда-то умрет, да. Дело не в Путине, а дело в том, что там тоже должно что-то произойти, что-то измениться в мозгах у этих людей, кто придет после него. То есть вот поколение, может быть, еще одно поколение. Как-то должны договориться последующее поколение. Мне кажется, будет справедливо и по-божески, и правильно, что это будет какая-то татарская автономия. Это их земля. И то, что происходит с ними, мы вот даже сейчас, вы меня об этом не спрашиваете, да, и очень часто замалчиваем. Это жах, это трагедия. Когда их хватают, когда их обыскивают, когда они пропадают. Вы знаете эти истории. Мне больше всего жалко этих людей, которые пережили депортацию уже одну. И теперь их потомки переживают то же самое.
Знайду свій шлях додому, хоч важко буде йти крізь погодів шалену втому, там буде затишно і світло.
З часу тих розмов минуло кілька років. Наталія Альчикова полюбила Львів і зараз працює гідом, знайомлячи тепер уже зі своїм містом іноземних російськомовних туристів, а також нормальних, як вона каже, кримчан. Крім того, тут вона зустріла коханого чоловіка. Наразі він воює на фронті. Леонід Кузьмін після отриманих телефоном численних погроз виїхав з півострова. Нині він викладає соціально-гуманітарні дисципліни у технікумі в Краматорську. Наріман Джелялов залишається в Криму, тримаючи прапор меджлісу кримсько-татарського народу на півострові. Часто до нього звертаються із запитанням, на яке він не може дати відповіді. Коли закінчиться окупація?
Я фактично заборонив себе розмірковувати на цю тему в якійсь шкалі там часу. Чому? Тому що дуже багато чув, от чи місяць, от в цьому році, от зараз кажуть про якийсь там визначний 17-й рік там, і так далі, хтось каже, от помре одна людина і щось там настане дуже добре. Я розмірковую чи прогнозую з точки зору дії. Я кажу, що б не було, коли б не було, ми повинні виходити з того, що ми робимо. А я кажу, навіть, якщо ви допускаєте таку думку, що Росія буде тримати Крим дуже довгий час, чи згодні ви з тим, що тут відбувається? Чи згодні ви просто сидіти і нічого не робити? Я ні. Тому що неможливо жити в таких умовах нормально. Можливо, але це не нормально. Це просто чекаєш, за тобою приїхало чи не за тобою приїхало там хтось. Коли тебе дзвонить там знову там співробітник ФСБ, ти думаєш, що він хоче? Просто привітати з днем народженням, чи там вже сказати готуйся, там за тобою я зараз заїдуть.
З моменту анексії Джамала не приїжджає до Криму. Від виступів у Росії вона також відмовляється. Батьки провідують співачку в Києві, а її тато Алін Джамаладінов іноді навіть акомпанує дочці на концертах. Співачка намагається не втрачати оптимізм. У своїй пісні під назвою «Шлях додому» вона співає про повернення до батьківського дому.
Мене чекає шлях додому, батьківський погляд, кам'яні стіни.
Крим повернеться обов'язково, війна завершиться. Мені так віриться, мені так хочеться, щоб у нас все було гарно.
Питання ідентичності України, як і її власної, для Джамали давно визначене.
Ми не просто знаходимося географічно у Європі. Ми маємо там бути культурно, економічно і політично. Так, нам дуже багато потрібно працювати, але мені здається, що ми на вірному шляху. Я українка кримсько-татарського походження. Так, в мене є кримсько-татарське коріння, але я буду представляти Україну на Євробаченні на цій великій сцені як українка сам перед. Тому що для мене це моя батьківщина, це моя країна, я за неї болію, вболіваю.
На мітингу в Києві з нагоди 72-ї річниці депортації кримських татар у травні 2016-го головний рабин України Яків Довблайх висловив те, чого світова спільнота досі не хоче визнати.
Повторяється сьогодні то, що ми, к сожалению, чувствовали во время Холокоста, когда все народи замолчали. Убили евреев, никто не поднял, никто ничего не сказал, никто не хотел спасать. И сегодня самое главное то, что я чувствую, как еврей, который живу здесь на Украине и везде я говорю об этом, что где вы, где все народы, где Организация Объединенных Наций, где все других стран, они все заняты своими проблемами. Мы обязаны сегодня начинать кампанию, чтобы было слышно по всему миру, чтобы никогда не повторилось то, что было, и чтобы мы знали, что крымские татары могли бы жить на свою жизнь свободно, со своим самознавством, с гордостью, и поднимать свою жизнь на свою земле, которой мы навсегда будем считать, что Крым – это Украина.
Іде шостий рік від моменту протиправної анексії Криму Росією. Це значить, що деокупація півострова, коли б вона не відбулася, стає ближчою. Цей аудіофільм підготував Іван Гайванович на основі матеріалів, які були зібрані в анексованому Криму влітку 2016 року.